Салам, хурматлы радио тыңлаучы достар. Сиз белән яңа радио эфир аркылы дуслашып торабыз. Әлбәттә, буның ялы берлән мөмкинчелек өчен атамыза миннәтдарлык белдерсәк булар. Әзиз радио тыңлаучылар, хәзер без яшәп торган дәвр шәйле бер аҗайып илм техника өзенең иң юқары дәрәҗәсенә октырылып барыр. Әлбәттә, бу шатланмагыбыз өчен дигер ялы бер ягдайдыр. Йөне шул белән билле һәр бер худайлыклы инсанның йөрәгене бераз гам басыр. Себәби заман нәчә өңгә карап гитмәсен, онда яшап килгән инсанлар шунча худайдан дашлашып барыр ялы. Яда булмаса, башкача айданда инсанлар өзендә худая булган мәтәҗлеге туймаган ялы. Гелең бер күз өңгемизгә китереп күрәйлең. Әгәр Яхья чүмдриҗи Без яшыян ере келіп, тоба етмегі вағыз етсі, кімдір оңа құлақ асармыды? Нәмі деп ойлаңыз? Сіз ве мен құлақ асармыдық? Инсалар, яғни замандашларымыз, тоба мәтәч ме? Яхья адамлары халаскар Иса инанмаға, тайынламақ үчін Құдайың сөзіне доғры өвретияды. Кәбірлері өзлері гүна ве гүна хақтағы пікірлеріні өзгерттілер. Олар гүнәнің жезасыннан халас идиян, халаскер өз ішіні хачан башлайшына қараштылар. Башқалар болса, меселен, фарисейлер өзлеріне инаньядылар ве Худай үчін олар етерлі дәрежеде мұнасип дұрыс дейіп ойлайдылар. Біз олары хәзіргі адамлар білен деңлештіріп көрмегіміз мүмкін. Олар өзлеріні диндар дейіп білерлер ве хатта ибадатхана барерлар. Йөне олар хайрлы эшләре, олары эбеди җезадан халас эдәр дип ойларлар. Аслында булса, олар Худая макул булмаклары өчен һеч хиле башка юл юктыгы хакында. Худайның сүзендә Худай айданына инанмыйлар. Гүнәле хаят кечирген шахиры да Яхья суда чүмдриче оны гүнәләрен паш эдәне якмасты. Шуның өчен Хирит оны зиндана ташлапты. Ве соңында оны өлдірді. Яхья Реббімізі ел тайынламақ бойынша өз зәхметіні өлінші құтырыпты. Енді болса Иса үчін тәлім бермегін вақты сағаты келенді. Иса 30 яшар төвіреклерінде де ол халқа өретмегіні башлады ве олар өз пікірлеріні өзгөрттілер. Өзләрене эҗиз гүнәккар дип икрар булып, Ребби белән разы булмагы һәм дә ул олары гепләп бермәге өчен алып килгән хошкабара инанмагы буйырды. Әгәр без Худая инанмасак, аны хошнут итеп белмәс. Ул безне кабул итмәр. Еврейләргә 11-нче бап 6-нчы аятында иман итмәгән адам һич вакыт Худаи хошнут итеп белмәс дип язылган. Хурматлы радиомыз моштаклары, гелин өз халкымыз үчен, өзімізің якын қарандаш ве достларымыз үчен хемиша ибадатты болайлың. Әлбетте, біз көпчілігіміз Реббіміздің нежатын алдық. Йөне инде болды мен инде керекле байлыға етіштім, башқасы мен ішім дәл дейіп, ел бағлап отырмайлың. Нежат хемі үчен. Худай бізі болса, шол нежаты башкалара көргізмегіміз үчін сайлады.